Өздерін Айкел тобы деп атаған қырғыз жастары жексенбі күні Бішкекте уақытша үкіметті қолдап шеру өткізді. Оған шамамен 1000-ға жуық адам қатысты. Қырғызстан астанасындағы шеруге жастар, біз елдің тұрақтылығын қолдаймыз. Солтүстік пен оңтүстік біздің Қырғызстанымыз. Қарақшылар түрмеде отыруы тиіс деген жазулары бар плакаттарды алып шықты. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаева Бішкектің орталығында шеру өткізген жастармен кездесіп, оларға алғысын білдірді. Осы аптада елдің оңтүстігінде уақытша үкіметтің қолдаушылары мен биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары арасындағы қақтығыста кемінде бір адам қаза тауып, 60-қа жуық адам жараланған болатын. Әзірбайжан полициясы оппозицияның ондаған белсендісін тұтқындады. Оппозициялық белсенділер адамдардың бас қосу еркіндігі мен әділ сайлауларды талап етіп шеру ұйымдастырған болатын. Билік орындары бұл шараға ресми түрде рұқсат берілмеді деп Бакудегі наразылық танытушыларды таратты. Әзірбайжанда күзде парламенттік сайлаулар өтеді. Құқық қорғаушы ұйымдар Әзірбайжан үкіметін тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен оппозициялық топтарға қысым көрсетеді деп биліктің бұл әрекеттерін жиі сынайды. Халықаралық бақылаушылар болса елде бұдан бұрын өткен сайлауларды әділ өтпеді деп айыптаған еді. Таиланд астанасы Бангкокта мыңдаған наразылық танытушылар шерулерін жалғастырып, премьер-министр Абхисит Вичачеваның қызметінен кетуін талап етіп жатыр. Соңғы күндерде болған қақтығыста 24 адам қаза тапты. Сенбі күні үкімет күштері мен шерушілер арасындағы қақтығыстан кейін премьер-министр Вичачева ел астанасында коменданттық тәртіп орнатуды қарастырып жатқандығын мәлімдеді. Наразылық танытушылардың айтуынша, Вичачеваның коалициялық үкіметі билікке заңсыз келген. Бағдатта дауыстардың қайта саналуы Наурыздың 7-сіндегі парламент сайлауының қорытындысын өзгертпеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Саат Аль-Рауидің айтуынша, Бағдат аудандарындағы 68 орын сол күйінде қалады. Сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің блогы дауыстардың басым бөлігіне қол жеткізіп, 91 орынды иеленген болатын, ал қазіргі премьер-министр Нури Аль-Малекидің альянсы 89 орынды жеңіп алды. Ирак парламентінде жалпы 325 орын бар. Иранда тыңшылықта айыпталған француз мұғалімі Клотильде Рейс азат етіліп, жексенбі күні Парижге оралды. 24 жастағы Рейс 12 маусымда президент Махмуд Ахмадинджад қайта сайланған соң Иран үкіметін тұрақсыздандыруға бағытталған әрекетке қатысты деп айыпталған болатын. Адвокат Мухаммад Али Магдави Сабеттің айтуынша, 285 мың доллар айыппұл төленген соң Рейске Иран соты елден шығуына рұқсат берген. Рейстің ісі Франция мен Иран арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісе түсуіне түрткі болған еді. Техран прокуроры Аббас Джафари Долатаби Дадин мәлімдеуінше, өткен жылғы даулы президент сайлауынан кейінгі наразылық шарасында тұтқындалған 6 оппозициялық белсенді өлім жазасына кесілген. Оларға қуғындағы заңсыз халық муджахидини тобына мүше болды деген айып тағылған. Билік орындары президент Махмуд Ахмадинджад қайта сайланған соң 4000-ға жуық адамды, олардың ішінде журналистер мен реформашыл саясаткерлерді қамауға алған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильва Иран жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін жексенбі күні Теһранға барды. Бразилия президенті Иранды оның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жоюға бағытталған ядролық отынды айырбастау жөніндегі келісімді қабылдауға көндіріп көрмекші. Бразилия басшысының осы мақсатқа қол жеткізу үшін 30% мүмкіндігі бар деп атап көрсетті Ресей президенті Дмитрий Медведев. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Хабарларға қарағанда Судандағы исламшыл оппозицияның жетекшісі Хасан Аль-Тураби қамауға алынған. Аль-Тураби өткен айдағы президент сайлауы бұрмаланды деп айыптап отыр. Сайлауда президент Омар Аль-Башир қайта сайланған болатын, Аль-Турабидің тұтқындалғандығы туралы ақпарат ресми түрде расталмады. Гонконгтан аттанған ұшақты бомбалық шабуыл жасалуы мүмкін деген қауіптен кейін Канаданың Ванкувер әуежайына әскери ұшақтар жеткізді. Cathay Airlines компаниясының ұшағы Канадада қонған соң мұқият тексерілді, бірақ ешқандай бомба табылмады. Билік орындары жолаушыларға қауіп төнбеді деп мәлімдеді. Ирак ислам мемлекеті мен Ирактағы Аль-Қаиданы қамтитын суннит бүлікшілерінің ұйымы интернетте өздерінің жаңа жетекшісі Абу Бакр Аль-Багдади Аль-Хусейни Аль-Кураши жөнінде ақпарат жариялады. Аталған топтың бұрынғы басшысы Абу Омар Аль-Багдади мен Аль-Қаиданың Ирактағы жетекшісі Абу Аюб Аль-Мисриді ақш пен Ирак күштері сәуір айында өлтірген болатын. Интернетте жарияланған ақпаратқа сәйкес, Абу Абдулла Аль-Хасани Аль-Кураши Ирак ислам мемлекеті жетекшісінің орынбасары болды.